Garbė Jėzui Kristui, su jumis kalba kunigas Algirdas Toliatas. Šiandienos katechezės tema tai yra Marija, tikėjimo motina. Marija, kuri yra iš tiesų kertinis akmuo, rodantis Kristų, ne todėl, kad tai panorėjo bažnyčia katalikų, ne todėl, kad mes tai panorėjom, bet todėl, kad Dievas tai panorėjo. Dievas panorėjo ateiti įsikūnyti per Mariją į mūsų pasaulį, prabilti žmogų. Ir tokia yra Dievo valia, būtume labai neteisūs, jei bandytume ignoruoti ir nematyti. Kartais mes gauname priekaištų, kad Marija tampa vos ne ketvirtasis trejybės asmuo. Bet taip nėra iš tiesų, nes Marija yra nuolanki tarnaitė. Marija, jinai visa atsigręžusi į Dievą. Negalima suklysti einant į Mariją. Neveltui tas posakis į Kristų per Mariją. Marija nėra ta, kuri sustabdo. Marija nėra ta, kuri ieško savo garbės, savo bando savo mokslą kažkokį tai įteikti, savo nuomonę, savo moralę, jokių būdų niekada. Ne visiškai atsigręžusi dien, pilna Dievo. Dėl to tikrasis pamaldumas į Mariją ir pamaldumas į Kristų. O jeigu tas pamaldumas nėra toksai, jeigu Marija tampa kažkokiu būdu kliūtimi kelyje į Dievą, tuomet vadinasi, mes neteisingai ją priemam, iškreipiam. Žinot, kaip tam pasakojame su aukso veršiu, kuomet Dievo tauta, belaukdama, kol Mozė nusileis nuo kalno ir atneš įstatymą, pasigamina aukso veršį. Žinoma, tautos iniciatyva, jinai buvo graži, jie tiesiog norėjo pavaizduoti Dievą. Bet norėdami pavaizduoti Dievą, nulipdė veršį aukso, taip kaip sugebėjo, geriausia, ką turėjo, atidavė brangiausia, ką turėjo. Tad ir mūsų kartais net ir geros iniciatyvos gali tapti aukso veršiu, jeigu nebūsime pakankamai nuolankus, jeigu nesugebėsime klausytis ir girdėti. O Marija, ką jinai mus moko? Jinai mus moko kodėl? Todėl, kad pirmiausia, pati buvo mokinė, tobula mokinė, geriausia iš visų, pirmoji iš mūsų visų. Bet ne tam, kad mes jie didžiuotumės ir sakytume, va, štai, pasižiūrėkit, kaip jai gerai pavyko, kokia jinai šventa. Ne, Marija šventa yra todėl, kad mes esame pašaukti šventumą, kad mes tokie taptume. Jinai yra, na, vedlė, jinai mus motyvuoja, jinai mumise žadina Kristų. Nes mes esame sukurti bendrystėj su Dievu Kristuje. Čia mūsų pašaukimas, giliausias žmogaus. Jeigu žmogus kokius jis darbus benuveiktų ir padarytų, kaip Pauliaus himnas sako, tu gali tikėjimu net kalnus kilnot, viską žinot, gali net savo gyvybę atiduot už vargšus, net kūną sudegint, bet jeigu tu neturėsi meilės, tu nieko nelaimėsi. O kas yra meilė? Tai yra Kristus, tai yra Dievas, kuris taip pamilo pasaulį, kad atidavė vienatinį savo sūnų. Tas Dievas, kuris sukūrė žmogų, kurį pamilo, kurį išsvajojo. Štai kas yra ta tikroji meilė. Ir mes nesame tie, kurie, na, patys jie sukūrė meilę. Mes užsidegam nuo meilės. Čia kaip ugnis, kaip šventasis Jonas nuo kryžiaus pasakoja, kaip žmogus per savo gyvenimo kelionę turėtų tapti liepsnojantis medis. Vis labiau ir pasakoja, duoda tą palyginimą. Medis iš pradžių, jisai yra šlapęs, jis yra neišdžiuvęs, jis labai sunkiai dega. Sunkiai kabinasi ta ugnis. Po truputėlį medis išdžiūna, įsidega, kol galiausiai ateina tas laikas, kada medis tiek įkaista, kad jis tampa ugnimi. Štai kas yra Marija. Jis nieko nesako iš savęs. Jis sako visą tai, ką yra gavus iš Dievo, iš artumo ir iš to savo tobulos mokinystės, jinai tampa tikėjimo mokytoja mums. Kas yra Marijos mokinystė? Pažiūrėkit, ar jinai turėjo daugiau žinių negu tuometiniai fariziejai, rašto žinovai, kunigai gyvenę tuo periodu kaip Marija? Žinoma, kad ne. Jinai tikrai neturėjo visų tų žinių, daug mažiau turėjo. Ir vis dėlto žodis tapo kūnu būtent per ją. Ir tapo kūnu prieš tapdamas kūnu jos iščiuose. tapo kūnu jos širdyje, jos sutikime, jos įsiklausime. Sminkime dikuma, žodis dikuma ir klausyti. Hebrajų kalboje tai tas pats žodis. Marija, kuri praėjo per dykumą tam, kad išgirstų savo tikėjimus, savo dvasinės kelionės. Nes krikščionybė iš tiesų tai nėra statiškas dalykas, ką mes gauname vieną kartą visiems laikams. Tai yra gyvenimo kelionė, tai yra piligrimystė. Homo viatus. Žmogus keliaujantis. Ir tas, tai yra tarsi sakramentas. Kodėl? Todėl, kad kas yra sakramentas? Tai yra ženklas neregimosios tiesos, būtybės, esybės. O kas yra kelias? Tai yra Kristus. Kristus yra kelias. Ir mes būtent kelyje atrandame Kristų. Jeigu esame kaip Marija, girdintys, klausantys. Atsiminkime, pasakojame apie Emauso mokinius, kurių širdis po Kristaus nukryžiavimu buvo uždarytos, o mes gidikėjomės, kad jis yra Mesijas. Jis išlaisvinti Jeruzalę. Jie turėjo savų planų, savų įsivaizdavimų, kaip Dievas turėtų išvaduoti pasaulį, išlaisvinti Dievo tautą nuo persikėtojų. Galvojo, kad va, ateis galinga ranka, sunaikins romėnus. Ir mes dažnai taip įsivaizduojame išgelbėjimą. Va, štai ateis galingas riteris ant balto žirgo ir išspręs visas ekonomines, politinės problemas. O čia atjoja ant avinėlio Kristus, nusižeminęs, kuris nori išgelbėti žmogų jo paties rankomis. Prabildomas jo širdį. Pagrindinis Dievo ginklas tai yra Dievas, kuris yra nusiginklavęs. Yra prancūziškas toks pasakymas, kuris galbūt netaip gražiai skamba lietuviškai. Yra sakoma, kad l'arme de Dieu, c'est Dieu des armées. Dievo ginklas tai nuginkluotas Dievas. Arba lygiai tas pats Dieu des armées, tai yra ir Dievas nusiginklavęs, ir kareivijų Dievas. Lygiai tas pats, na, sakinys tą reiškia, na, dvigubą reikšmę. Kareivijų Dievas. Jo gale, jo potencija. Tai yra Dievas, kuris yra nusiginklavęs. Dievas, kuris yra ant kryžiaus. Ir čia yra viršūnė, per kurią žmogus gali būti, na, prie kurio žmogus yra privedamas prie atsivertimo. Tikslas yra atsivertimas. Žmogus atsivertęs, jis atsigrėžia į Dievą. Atsigrėžia į tą, dėl kurio buvo sukurtas. Atsigrėžia į savo pašaukimą. Jis pradeda eiti teisingų kelių Kristuje. Dėl to tai yra ta pati viršūnė. Ir Marija, kuri atrodytų nuo pat pradžių ir per visą laiką sekė tik teisingai, bet net ir jinai buvo brandinama tikėjime. Jis žinojo ne viską. Neveltui pranašas Simeonas jie išpranašavo ir tavo pačio širdį perdurs kalavijas. Jinai nesitikėjo tokios baigties, nežinojo, kaip viskas bus. Jinai nesitikėjo kryžiaus, bet prie kryžiaus stabat mater. Motina, kuri stovi, tvirta, ne dėl to, kad jinai neturėtų emocijų, ne dėl to, kad jo širdis nebūtų perplišta į dvi dalis, gal ir daugiau. Žinoma, kad jinai buvo visiškai pakirsta, vis dėl to, net ir tą akimirką neprarado vilties. Dievui nėra neįmanomų dalykų, viską atidavė į Dievo rankas. Pasitikėjo iki galo, nesvarbu, kad pranašystės atrodytų neįvyko. Nes juk angelas jį pranašavo, kad tas, kurį tu pagimdysi, valdys tautas geležinė lazda, tas Mesijas. Štai dabar jis kabant kryžiaus, nužudytas tos paties tautos, dėl kurios atėjo. Tai yra didžiausias išbandymas, koks tik galėjo būti jos tikėjimui. Bet jis nesustoja. Jis klausys ir toliau Dievo. Jis liko suklusus, jis liko savo dykumoje. Marija, kuri eina tikėjimo keliu. Ir dėl to jinai mums yra pavyzdys. Dėl to, kad ir mes turime savo gyvenime tuos išbandymus, kurių nekenčiam. Žinoma, kaip norėtume, kad viskas būtų gerai. Kaip dažnai kiekvienas iš mūsų svajojam, vat, kai jau bus vat, tas ir anas, vat tada prasidės gyvenimas. va tada ateis šviesusis rytojus, kada gausiu tą darbą, galbūt, kai pastatysiu tą namą, galbūt, kai užauginsiu vaikus, galbūt, kai užlipsiu kažkokiais karjeros laiptais, na, kiekvienas skirtingai. Mes jau gyvenam savo ateitimi ir galvojam, va, jeigu būtų, va, tada būtų gyvenimas. O iš tiesų, taip ir praleidžiam savo gyvenimą belaukdami tos akimirkos. Ir praleidžiam susitikimo su Kristumi, kuris yra čia ir dabar. Kaip Marija Magdalietė, kuri verkia prie kapo ir nesugeba atsigręžti ir pažiūrėti, kad Kristus yra iš nugaros. Prisikėlusysis. Įeit į naują susitikimą su prisikėlusioju. Jinai dar liko prie nukryžiuotojo. Ir taip pat dvasinė laikysena. Prie tų senų vynmaišių. Nesugebėdama atsigręžti naują vynmaišį. Į naujo etapo pradžią. Bet vėliau, vėlgi, Marija Magdalietė, jinai atpažino Kristų, kuomet jis pasakė jos vardą. Jinai atpažino todėl, kad neklausėsi. Todėl, kad jis pasakė ypatingų būdų, nes Dievas ištarė mūsų vardą ypatingų būdų. Dievas ištarė mūsų vardą taip mylinčiai, kad mes negalime likti abejingais. Ir Marija išgirdusi Magdalietę, jos savo vardą net pažino Kristų rabūnė. Ir prasidėjo naujas jos gyvenimo ir misijos etapas. Jinai tapo apaštalų apaštalė. Tai yra Marijos Magdalietės vienas iš titulų. Nes jai pačiai pirmai Kristus pasakė, eik pirma manęs pas mokinius, pas apaštalus. Ir pasakyk, kad aš esu prisikėlęs ir kad jie turi eiti į Galilėją. Ką reiškia tas ėjimas į Galilėją? Vėlgi, nauja piligrimystė, naujas tikėjimo kelias. Kas yra Galilėja? Tai yra vieta, nuo kur viskas prasidėjo. Tai reiškia, Jėzus sako mokiniams, eikite ir iš naujo persvarstykite, kas įvyko jūsų tikėjimo kelyje, kad suvoktumėte, naujomis tikėjimo akimis. Pažiūrėkit, kaip gailestingai Dievas daro. Jis neskubina žmogaus. Jis nesako žmogui, tu turi atsiversti čia ir dabar. Ne, jis išlaukia. Svedžioja tautą 40 metų. Ne todėl, kad jam to reikėjo. Dėl to, kad tautai to reikėjo. Kad izraelitai pradėtų klausytis, jie turėjo praleisti 40 metų dykumoje. Ir mes taip pat nesam nieko geresni. Užtikėjimo tauta, mūsų širdis tikrai nėra minkštesnės, nors turime Kristų, nors turime gerąją naujieną ir mes turime pereiti tą tikėjimo kelią, kuris yra būtinas nuo gimimo iki pat kryžiaus. Neišvengsime ne vienas kryžiaus. Kristus sako, imkite savo kryžių ir sekite paskui mane. Ką reiškia, sekite paskui mane su savo kryžiumi. Tai reiškia, neieškokite kažko, ko galbūt jūs patys norėtumėte. Neįsivaizduokite, koks tas kryžius jūsų turėtų būti. Tiesiog priimkite kryžių, kurį turite. Galbūt kažkas turi šeimoje problemų. Turbūt ne vienas. Darbuose, su kaimynais, jau nekalbant su savimi pačiu. Kiek klausimų, kiek sunkumų mes turime kiekvienas iš mūsų neatsakytų ir neišspręstų. Ir tai yra mūsų kryžius, kurį mes turime imti ir sekti paskui Kristų. Bet sekti kaip? Neperkreipia veidus, kaip tie pasnikaujantis fariziejai, bet džiaugsmingai. Pažiūrėkime į Emauso mokinius, kuriuos jau užsiminiau ir kurie iškeliauja nuliūdę dėl Kristaus nukryžiavimo. Nes priimti kryžių nėra lengva, tai yra nuolatinis iššūkis. Jeigu kažkam iš mūsų kryžius priimti yra lengva, vadinasi, yra kažkokia problemėlė. Kryžius niekada nebūna lengvas, tai yra iššūkis. Nes tai yra kaip gimdymas. Kaip moteris, kuri gimdo gyvybę, kuri perina per etapą kažkokį tai savo gyvenimo. Tai yra skausminga. Tai yra krizė. Kiekviena mūsų gyvenimo krizė, pažiūrėkit, net ir psichologai, ką sako. Sako, jūs nebijokite krizių. Nes krizė tai yra ženklas, kad mes perinam į naują etapą. Transformaciją mūsų. Mes neturime bijoti, atvirkščiai, turime priimti, įsiklausyti, įsisąmoninti. O kaip dažnai mes tas krizės bandom jas paslėpti, pagražinti, išpuošti. Ir bandydami nuslėpti ir išpuošti, mes padarom, priešingą visiškai procesą. Nes žmogus nebėra jis pats, jis pradeda slėptis po kaukėmis. Net jeigu ir po labai gražiom kaukėm, krikščioniškom, gerumo kaukėm, bet jeigu jis neįsprendžia tam tikrų labai svarbių klausimų savo širdyje, jeigu jis neduoda, kaip Petras, nuplauti kojų Kristui, Kristus nuplautų kojas, tai reiškia, leistų atsistot prieš tiesą, prieš save, žmogus lieka vienišas, jis lieka sterilus, net ir su savo gražiausiamis kaukėmis. O dabar padarykime muzikinę pauzę.
Bye.
Prateskime mūsų katechezės laidą. Su jumis kalba policijos kapelionas kuningas Algirdas Toliatas. Bet, kaip minėjau, Emauso mokinius, tą piligrimystę, atsivertimo vietą, norėčiau sugrįžti prie tų mokinių, kurie liūdni žingsniavo nuo Jeruzalės į Emausą ir Kristus priejo nepastebimai. Jie net pažino Kristaus. Nors kaip ilgai atrodytų jį žinojo, vis dėlto jo net pažino. Ir mums taip yra, man atrodo, dažnai mums atrodo, kad mes labai gerai pažįstame Kristų, o iš tiesų taip menkai jį pažįstame. Mūsų mokiniai iš liūdesio perėjo po truputėlį į klausimąsi, bediskutuodami. Iš pradžių kalbėjo jie, bet vėliau, kada Kristus pradėjo kalbėti, jie nutilo. Kaip ir maldoji, taip dažnai žmogus iš pradžių kalba jisai, bet tikroji malda prasideda, kada žmogus nutyla ir pradeda kalbėti Dievas. Ir jie išklausė visą tai, kas turėjo nutikti Mesijui, ir jų širdis užsidegė. Ir kuomet jų širdis užsidegė, jie pagalvojo, kad jie nusprendė pakviesti Kristų į Eucharistiją, likti nakvynį. Mokiniams atrodo, kad tai jie pakvietė Kristų, iš tiesų tai Kristus juos pakvietė į savo Eucharistiją, į savo piligrimystę, į savo širdį. Ir kuomet jau galutinai jų širdis atsivėrė, įvyko atsivertimas ir suvokimas. Pažiūrėkit, kokie laikysena mokinių. Jie džiaugsmingi grįžta į Jeruzalę. Neužmirškime, kad grįžti naktį akmenuotų kelių, nepatogių kelių, pavojingų kelių, tai nėra lengva, bet juose buvo toks entuziazmas, toks džiaugsmas. Bet apie tokį kryžiaus nešimą ir mes turėtume kalbėti. Neperkreiptis veidais, su nepasitenkinimu, su priekaištais, savo pačiam ir kitiems, džiaugsmingai nešti kryžių. Kaip tam mokinių grįžimas, akmenuotų kelių, nepatogių kelių, tamsių kelių, pavojingų kelių, pilnas džiaugsmo ir pasitikėjimo. Tuomet jį tapo pilnai mokiniai, va čia štai yra mokinystė. Bet 3 metus sekiojo iš paskos, jau galvojo, kad jie yra mokiniai, bet čia tą akimirką jie tikrai aktualizavosi, tapo pilnai mokiniais. Kaip ir Marija prie kryžiaus, tapo pilnai tikėjimo motina ir mokytoja dėl to, kad tapo mokinė. Šitie dalykai yra neatskiriami - mokinystė ir mokytojiškumas. Ir mumis nieko met neturėtų. Jeigu mes tik tai tapsime mokytojais ir užmiršime, kad pirmiausia esame mokiniais, nueisime šunkeliais, nueisime klystkeliais. Nutolisim nuo Dievo ir kitus nutolinsime. Nesvarbu, kaip gražiai mes bekalbėtume, kokius teisingus dalykus bešnekėtume. Nes pirmiausia, kas veikia žmogaus širdyje, tai yra Dievas. Ne mes, ne žmogus, ne mūsų žinojimas, bet Dievo malonė. Ir grįžau iš Marijų šventovių susitikimo, kuri šį sykį vyko Maltoje. Tai yra toks susitikimas, kasmetinis, kuris vyksta jau 11 metus, 20 Europos valstybių Marijos šventovių atstovų susitinka kiekvienais metais, kad aptarti, pasidalinti patirtimi, pasisemt patirties, pasimels draugė, išmokti, įsiklausyti, priimti kiekvienos šventovės malonę, dėl to kiekvienas į kitą susitikimas yra kitoje valstybėje. Tai yra tam tikra piligrimystė atrasti Marijos žinę. Kiekviena šventovė turi savo malonę. Marijos radijo klausytojų yra daug, kurie neturi tokios galimybės ir prikaustyti prie ligos patalo. Bet širdyje mes galim keliauti savo širdyje, savo mintyse. Ne tik, kad galim, net ir turim. Toks yra žmogaus pašaukimas keliauti. Ir niekas nesustabdys jokia liga. Ir per šitą susitikimą kaip tik buvo tema piligrimystė, kaip yra žmogui svarbu piligrimystė, išlaikytą piligrimystės aspektą, dinamiškumo aspektą, atsivertimo aspektą. Nes kas yra, į ką veda piligrimystė, į atsivertimą. Pristatytojo temoje prelegentas labai gražiai šventovių susitikime pasakojo apie tai, kad na, iš tiesų keliaujant į šventovę yra 3 etapai tame kelyje. Pirmas etapas yra kelias į šventovę. Ir visas pasiruošimas. Tam, kad mes net važiuotume kaip turistai. Giesmių giesmė kalba apie uždarą sodą. Aušos vartuose praeina daugybė žmonių. Daugybė. Kažkas sustoja maldai, kažkas tiesiog prabėga, kažkas nusifotografuoja. Visi pabuvo aušos vartuose, bet kiekvienas skirtingai. Tiek, kiek buvo paruošta jo širdis. Neveltui mūsų broliai lenkai taip proteguoja, skatina piligrimystės iš Čenstochovą, net ir aušos vartus, ateina pas mus, dėl to, kad kelyje žmogus yra valomas. Jis nutolsta nuo savo kasdienybės, nuo savo rutinos, jis pažiūri į gyvenimą Dievo akimis. Į savo gyvenimą Dievo akimis. Tai yra paimti savo kryžių ir sekti paskui Kristų. Tai yra labai svarbus žingsnis tam, kad mūsų piligrimystė taptų vaisinga. Antras žingsnis, tai yra jau atėjus į šventovę. Kai mes ateiname į šventovę, ėjimas per šventovę, tai pirmiausia turime nutilti. Pirmas žingsnis. Tyla. Tam, kad Dievas galėtų mums kalbėti. Ir kai mes nutylam, Dievo žodis gali mums kalbėti. Tuomet mes galim skaityti Dievo žodį, galim jo klausytis tyloje. Visa tai perauga į maldą. Savaime perauga į maldą. Ir tik tuomet mes prieinam prie sakramentų šventimo, prie Eucharistijos, ir štai prie susteikinimo sakramento, prie ligonių sakramento. Sakramentai tai yra jau pasiekmė mūsų atsivertimo, o ne priešingai. Kartais mes galvojam, kuo daugiau atlankysiu, atbūsiu, mišių padarysiu, tuo būsiu šventesnis. Neapsigaukime. Nebūtinai. Iš tiesų yra šventųjų, kurie daug mišių išklausydavo per dieną. Jie buvo šventi, bet ne todėl, kad jie išklausydavo. Tai buvo kaip ir pasiekmė jų troškimas ir vedimas. Dėl to, kad jie gyveno Kristumi. Augustinas labai gražią frazę yra pasakęs. Sako, tu 1000 kartų gali priimti komuniją jos nepriimdamas. Laimingi, kurie yra pakviesti į vynelio puotą. O kas yra pakviestas į vynelio puotą? Net ne tas, kuris priima komuniją. Nebūtinai, jeigu mes perėmsime Augustino šventojo žodžius, tu gali priimti nepriimdamas. Bet tas, kuris ateina su grūdusia širdimi, kaip tam pasakojame apie muitininką ir fariziejų, kuris išėjo nuteisintas, kuris išėjo ryšyje su Kristumi, kuris išėjo priėmęs komuniją. Aišku, tais laikais nebuvo dar komunijos, nebuvo Kristus. Tas pasakojimas, jog Kristus ir pasako, Kristus, kuris yra gyvoji komunija. Bet mūsų žodžiais perfrazuojant, tai būtų tas pats, kas priimt komuniją. Nes žmogus, nusidėjėlis, kuris galbūt net ir negali jos priimti realiai dėl to, kad gyvena susidėjęs arba toj santukai, arba dar kažkokios tai nuodėmės legia tokios, kurios neleidžia. Bet jeigu jo širdis yra atvira Dievui, jeigu jis yra pilnas atsivertime iš tikrųjų, ne taip kaip jis pats įsivaizduoja, bet nuolankume, krikščioniškame atsidavime, jis jau yra vynelio puotoje, jis jau dalyvauja ir priima, jis jau neša savo kryžių paskui Kristų. Ir ne veltui ta Evangelijos pasakojimas, kur yra sakoma, kai mes ateisim prie dangaus vartų ir šauksimės atidaryk viešpatie mums duris, mesgi su tavim, o Dievas sakysime, aš jūsų nepažįstu. Sakys, kaip nepažįstimės tavo, su tavim valgym gėriam, mes klausimės tavo žodžių, tu darysi stebuklus mūsų gatvėse. Sakys, aš nepažįstu jūsų. Ir ateis daug iš rytų ir vakarų ir sėsis prie Dievo stalo, prie eucharistinio stalo. Kas yra Dievo stalas? Tai yra Marija, kuri priima žodį, kuri įsiklauso, kuri yra atviro širdies. Žodis tapo kūnu. Kodėl tapo kūnu? Dėl to, kad jis buvo išgirstas. Ir tas pašaukimas nėra tik Dievo motinos. Čia yra krikščioniškas pašaukimas. Dėl to ir sakoma, kad Marija yra mūsų tikėjimo motina. Dėl ko? Dėl to, kad jis mums padeda tiek savo pavyzdžių, tiek savo maldą, savo artumu, savo motivavimu perkeisti tą vandenį į vyną, kaip kanos vestuvėse. Mes taptume tie, kurie priimam žodį. Bet mes taptume tie, kurie gimdom Kristų. Tai yra krikščioniškas pašaukimas. Tai nėra dorybių, kultūrizmas, žinojimo. Ten, vėlgi grįžkime prie Pauliaus meilės himno. Kad tu gali žinoti, tu gali turėti tokį tikėjimą, kad tą kalnus gali kilnot. Tu gali turėti tiek žinių, apsiskaitimą, visą mokslą ir visą žinias. Ir dar viso ko turėti. Ai, jeigu tu neturėsi meilės, jeigu tu neturėsi Kristaus, jeigu tu nebūsi žmogiškas, tu nieko nelaimėsi. Trečias etapas piligrimystės, keliaujant į šventovę. Pirmasis į šventovę pasiruošimas, antrasis per šventovę, o trečiasis grįžtant namo. Labai dažnai tai yra kaip du pasauliai – bažnyčia ir kasdienybė. Bažnyčia mes ateinam ir laikomės bažnytinių įstatymų, stengiamės būti broliški, palinkėti ramybės vieni kitiem, bet iki išėjus bažnyčios ribų esam pasiruošę dar čia pat apsistumdyti, jeigu prasilenkia viena grupė išeinančių su įeinančiaisiais, apsižodžiuoti, apsistumdyti. Na ir per atlaidus pažiūrėkite aušros vartuose. Kuningas kartais grįžta jau visas sulamdytas, puola žmonės. Ir net ne todėl, kad kažkada būtų pritrūkę komunijos. Tiesiog, na, žmogus turbūt jau toks yra padaras, kuris, na, vietoj to, kad įsiklausytų, palauktų ir padarytų viską mylinčiai, gražiai, žmogiškai, kažkoks instinktas net bažnyčioje įsijungia, vaizdį pagrieb, na, aišku, šventame rašte rašo, stipriai grobė dangaus karalystę, bet tikrai netokiu būdu stipriai grobė karalystę. Stipriai grobė karalystę savo troškimu, atsivertimu, savo meilę, savo nuolankumu, nusižeminimu. Štai kaip reikia grobti Dievo karalystę, o nelipant per galvas. Tai yra tiesiog lipimas per galvas, kurį taip reikėtų ir pavadinti, ir nesvarbu, kur tai vyksta. Ar bažnyčioje, ar už bažnyčios sienų. Dėl to turėtume būti labai budrus. Vis dėlto neatskirkime šitų dviejų pasaulių. Mūsų kasdienybės ir gyvenimų bažnyčioje, nes tai yra vienas pasaulis. Ir toks gražus pasakymas, mišios prasideda tuomet, kai jos baigėsi. Iškai mes priimam Eucharistiją tam, kad Eucharistiją gyventume savo kasdienybėje, kad mes pratestume. Ir jeigu mes to nepadarome, tai yra didžiulis, na, kaip čia jums pasakius, tai yra nevaisinga. Čia kaip Augustino žodžiais, kas iš to, kad tu gali tūkstantį kartų priimti komuniją jos neprimdamas, jeigu Kristus netampa veiksmingas tavyje kaip Emauso mokiniuose, kurie grįžta džiaugsmingi. Dėl to, kad patyrė susitikimą su Kristumi, dėl to, kad atsivertė, jūs nieko nelaimėsit. Veda niekur toksai. Bet Dievo žinoma, kad jisai, kas neįmanoma žmogui, Dievui viskas įmanoma. Dievo tikslas nėra žmogų kažkaip sunaikinti, jį pažeminti, atskirti ir neįleisti dangų. Dievas nieko taip labai netrokšta, kad mūsų patekimo į dangų, o kas yra dangus, tai yra jo artumas. Ir visais būdais, kaip tik įmanydamas, stengiasi mums padėti. Ir pasakinėt, ką mums reikėtų daryti ir ko nedaryti, kad kuo greičiau ateitume jo artumą. Tad Dievas tikrai nedaro mums kliūčių jokių. Jis stengia visais būdais palydėti mūsų tikėjimo keliu. O Marija, Dievo motina, kuri pastabi, ji nebeturi vyno, ta, kuri yra šalia mūsų, ta, kuri mūsų neapleidžia, ta, kuri laiko mus už rankus, kuri mūsų motyvo, ne ta, kuri išmeldžia už mūsų malonės, kažkas padaro už mūsų darbus, o mes galime atsisėti ant foteliukų ir ramiai palaukti, o Marija nudirbs visus darbus ir išlės visas malonės. Ne. Jau tais laikais, kai Kristus žmonės norėjo padaryti karalium, jis pasitraukė. Kodėl? Todėl, kad duona padauginta turi būti ne Kristaus rankomis, bet Kristus daugina duoną mūsų rankomis ir mūsų širdis. Tad prašykime šiandien Dievo motinos, švenčiausios mergelės Marijos, Dievo gailestingumo motinos, kad jinai padėtų mums vert savo širdis, kad padėtų mums atsiversti ir priimta gausybę malonių, kurias Dievas nori mums duoti.